As administracións avalían hoxe unha posíbel volta aos centros de ensino antes de setembro. Falamos co director do Instituto de Ensino Secundario de Fene, Daniel Bogo. Bo día.
Hola, bo día.
Abriuse esta semana no Instituto prazo de reserva de matrícula, tamén no IES, non?
Sí, abriuse o prazo de matrícula o día 11 e ata o día o lunes 18. Temos horario de, bueno, para facer a reserva de plaza para o siguiente ao curso.
¿Cantos alumnos e alumnas cursaron estudios no Instituto de FENE neste accidentado curso escolar?
Pois neste ano nos temos alrededor de 400 alumnos e alumnas que están agora mesmo, bueno, pues facendo os estudos telemáticos.
Esperades para o vindeiro curso aumentar ou manter esta cifra?
De momento, máis ou menos manter a cifra que temos este curso.
E neses 400 alumnos incluense os de bacharelato e os ciclos formativos e a ESO tamén, non?
Sí, ciclos formativos, o bacharelato, a ESO, e depois tamén temos unha oferta modular de FP para adultos e tamén a ESA, que é, bueno, a ESO para adultos.
Está piques de rematar formalmente o curso. ¿Vai volver algún alumno ao centro para este remate de curso?
Pois nos estamos a espera de instruccións que nos digan desde, bueno, non sei se teñen hoxe unha xuntanza no goberno central, máis coas consellerías, o Consello de Educación neste caso. Estamos agardando que nos digan que nos digan instruccións. Evidentemente, tamén esa volta ás aulas, si procede a final deste curso, pues deberá de facerse con medidas preventivas e sanitarias pues axeitadas para o que estamos a vivindo agora mesmo, ¿no?
A día de hoxe, tedes claro como se farán os exames?
Agora mesmo o que se está avaliando é a primeira e a segunda avaliación, o que os alumnos fixeron de maneira presencial nos dos primeiros trimestres. A esa cualificación que teñen, pois se lle suma todo o sumatorio, todas as tarefas telemáticas e actividades que están facendo agora mesmo os alumnos e alumnas dende os seus domicilios. Entón, o que se vai, é dicir, non hai exames, así como dice, o que fan máis ben son actividades e tarefas. Exames como tal, se pode facer algunha proba, pero vamos, se fan, todos son tarefas e actividades, non se fan exames.
E as avaliacións, como as realiza o profesorado? Tamén a través de xuntanzas telemáticas ou como?
Sí, a segunda avaliación xa fixemos de maneira telemática. E tamén, facemos reunións, bueno, sei que nos, no meu caso, no meu departamento, me consta que os demais compañeros e compañeiras están facendo pues, reunións de departamento, reunións de equipo docente, están tendo, vamos, periódicamente reunións continuas, pero todo claro, por videoconferencia.
E a nova selectividade, as probas de acceso á universidade, cando se celebrarán e como van ser?
As datas van ser o 7, 8 e 9 de xullo. Bueno, realizarase unha proba para cada unha das materias obxecto de avaliación. En cada proba, o alumnado disporá dunha única proposta de exame con varias preguntas. E o alumno terá que responder a súa elección a un número de preguntas determinado previamente, e o número de fixarase de tal maneira que permitan que o alumno accedan que podan obter a máxima puntuación na prova.
E os exames, como se celebrarán? Como outros anos na nosa zona en Ferrol ou...?
A ver, non temos outra información, en principio sí, que, bueno, cambien alguna instrucción nova neste aspecto, pero non sei ahora, supoño que terán que ter tamén as medidas sanitarias, vamos, axeitadas para facer esta prova.
En canto ao alumnado dos ciclos formativos, rematarán de algún xeito especial ao tratarse dunha ensinanza máis práctica?
Vamos a ver, nos, igual que os alumnos de primeiro, do primeiro curso do ciclo formativo, e igual que os de ESO, bacharelato, pues, estamos traballando bueno, actividades telemáticas, pero claro, todo de partes teóricas sobre o que xa realizaron de maneira presencial nos dos primeiros trimestres. É dicir, pues, estamos con reforzo, con repaso, e avanzar nalgúnha materia de, bueno, de algún tema algún, que xa se impartiu nos dos primeiros trimestres. No tema de da formación en centros de traballo, as FCTs, sí que hai, bueno, bastantes novidades para darle, pues, para flexibilizar un pouco este módulo, non? Porque evidentemente que as empresas por moitas fecharon, están con ERTEs, entonces claro, moitos alumnos agora xa comenzaron, empezaron esta semana, xa empezaron varios alumnos a facer prácticas en empresa. E a todos un pouco, antes as prácticas de empresa son 400 horas, pois agora se permite que o alumno faga solamente o mínimo, é dicir, 220 horas, para poder rematar o 19 de xuño, que é cando remata o curso. Se o alumno quere continuar e a empresa tamén está de acordo, o alumno pode continuar máis alou do 19 de xuño e rematar a facer 410 horas. É dicir, facer o que é o módulo completo. Se non puder agora, porque a empresa non pode, non, vamos, está pechada ou outra circunstancia, o alumno pode rematar as FCTs ata o 31 de agosto. Ou ben, deixada, digamos que pode estar contemplado que renuncie agora mesmo a facer estas prácticas en empresas e vai no período de setembro a decembro. E non lle corre convocatoria. E se o aluno non quere facer as prácticas en empresa, tamén se lle dá opción de que faga un traballo ou un proxecto que sustituía as prácticas en empresas. E teno que presentar pues, antes do 19 de xuño. Entonces, digamos que na fonte profesional sí que teñen varias posibilidades o alumnado pues, para que poda rematar titular nesta formación, ¿no?
En canto ao próximo curso, o Instituto de FENE, as instalacións do Instituto están preparadas, é posible facer a reducción da ratio que se está a falar?
Reducción, a ver, si hai reducción, pues sí que podríamos a mellor axeitar, supoño que habría que, bueno, mirar moitas cuestións, temas de períodos de recreo, de que non mellor coincidan todo alumnado. É dicir, ahora, nos a día de hoxe ainda se fixa a oferta educativa do seguinte curso e non, de feito, a petición, a solicitud que nos deron de fixa educativa é que a reserva, vamos, que podemos acoller ata 22 alumnos a día de hoxe está para o curso. Ben, si despois non dan outra instrucción de que teñen que disminuir a ratio, pois xa nos dirán, pero a día de hoxe non temos información oficial de que se vai a reducir. Entonces non lle podo responder porque non o sei, non temos ninguna instrucción nese sentido.
E o número de profesorado actual sería suficiente en caso de plantexarse unha reducción da ratio?
No, evidentemente que non. Somos pues temos unha ratio pues de 30 de millóns de cursos con 30 alumnos, es decir, en FP pues estamos en FP básica estamos sobre 18 alumnos, en ciclos formativos pues nos primeiros cursos pues tamén rondamos os 22, 23. Entón, evidentemente se hai reducción non hai que realizar moitas cosas porque nos talleres muitas veces tamén se xuntan moitos alumnos, moitos grupos na mesma aula, mellor hai dous, ata veces tres grupos no mesmo taller, entón realmente sería inviable agora mesmo que se pode impartir igual que se fixo este ano e nos anos anteriores. Entón si quería facer unha reorganización tanto da ratio e como profesorado, evidentemente. Si se quere manter o mesmo número de alumnado, pues terán que aumentar o número de profesorado, evidentemente.
Cal é o número de profesorado que actualmente ten o instituto?
Pois somos 55. 55 profesores e profesoras.
E que tal pasou o Instituto de FENE o confinamento? Como se solventaron finalmente esas clases telemáticas? Houbo problemas pola fenda digital?
Sí que houbo. Houbo varios alumnos que non que bueno, que non pues vamos, yo escolleu isto con bueno, que non tiñan, vamos, ni algún xa non tiñan nin equipos, outros non tiñan ni conexión. A verdade que, bueno, bueno, poñendo un pouco da nosa parte de tanto do profesorado, pues e tamén ben é certo é que tamén aí tuvemos no caso do Concello de Fene, ¿no? Decía, os alumnos do Concello de Fene sí que tuvemos un apoio de servicios sociais, de facer chegar algún alumno, aluna as tarefas que nos que non, bueno, con fotocopias. Despois de bueno, de Consellería sí nos enviaron equipos de ordenadores e conexión para internet para estes alumnos que non teñan, bueno, que esta senda digital. Pero bueno, ainda así sí que hai depois unha cousa que teñas conexión, e depois outra cousa que algúns alumnos e alumnas pois lles costa un pouco isto das aulas virtuais, entrar, e sí que a veces ao principio foi un pouco, bueno, de poñernos un pouco todos ao día, non, neste caso, porque bueno, nos collou un pouco isto así de repente, e moitos pois non estábamos, sobre todo en FP, non? Vos tamén es escuchado con FP que son presenciais as clases e que nos pide un pouco así de que nos temos que poñer todos o día rápidamente.
As administracións avalían hoxe unha posible volta aos centros de ensino antes de setembro, pendientes desa reunión e desas decisións tamén no Instituto de Fene. Falamos co director Daniel Bogo, moitas grazas.
Nada, moitas grazas a vos.